Вечерняя казка. Казка сплюшка маленьким под подушку.
Добрый вечер, малыш. Рады нашей встрече. Ты, напевно, чекаешь с нетерпением вечернюю казку. І ось яна. Менавіта про тую пару года, якая прийшла зараз. Про зиму. І про снегавічков, яких саме час ляпіть, калі випаде снег, а потім вакол їх водіть карагоди. Вельми пригожих снегавіков можна убачить зимой. Де одна беда. Як потепліє, яны можуть растаять. Снегавік нарадзіўся ў першы дзень новага года. Напярэдадні зранку да самага вечара, а потым усю ноч ішоў густы снег. І ён схаваў лапіны засохлай леташняй травы, накрыў чыстым белым абрусам зямлю. Усё навокал стала ўрачыстым, святочным, вабіла вока. Раніцай з усіх пад'ездаў нібы гарох высыпала дзятва. Хто з санками, хто з лыжами, а хто й просто так. Што тут почалося? Усе знайшли собі заняток. Але більшість дівчинок і хлопчиков почали качать снег. Спочатку зробили маленькую сніжку, після штурхали її наперед, сніжка повеличувалася і поступово перетворилася у велізний камяк. Його поставили у середині двора, наверх камяк крыху менший, старанно отшліфавалі далонямі па баках, хтосьці з дзяўчынак зверху прымацаваў невялікі камяк. «Галава ёсць», – сказаў самы меншы Рыгорка. «Цуд, а не снегавік». «Пачакай», – супакоіў яго Косцік. Ён быў самы старэйшы сярод дзяцей, і яго ўсе слухаліся. Каля плота знайшлі перакуленае вядзерца. Чым не шапка? Сухія доўгія галіны паўтыкалі замест рук. Маленькі Сярожа прынёс моркву, яна будзе носам. Дзяўчаткі пабеглі дамоў па гузікі, гэта будуць вочы. Яшчэ адзін прутік – рот. «Вось, цяпер гатова», – сказаў Косцік. З гэтымі словамі снегавік расплюшчыў вочы і пачаў азірацца. Тое, што ён убачыў, яму спадабалася. Заснежныя дрэвы ля гмаху, вясёлыя разнакаляровыя балкончыкі – Снегавік павернув голову в бок і убачив белюткое поле, а в далечині засніжені дахи вьосочки. «Відать, наш дом знаходиться на ускраїні города», – здогадався йон. Снегавік отримався як живий. Голос належав хлопчику годов сямі, який стояв ближей за усіх. Шапка-вушанка з'їхала на вочі, червені гарать щочки. «Костя! Давай будем карагод водить вакол снегавіка», – пропонувала дзяўчынка Света, якая стояла поруч. «І мы згодны, і мы», – зашебетала дзятва. Яны взяліся за руки і почали скакать вакол снегавіка. А ён адчуваў сябе на вершыні шчасця у центры агульнай увагі. Цэлы дзень не змаўкалі ў двары дзіцячыя галасы. З ледзяной горкі, якая была побач з домам, з'язджалі і на лыжах, і на санках, утварыўшы санны цягнік, і так падклаўшы пад паліто або футра картонку. Косцік з сябрамі пачаў будаваць недалёка ад снегавіка крэпасць. Снежкі ляцелі то в адзін, то ў другі бок. І снегавік нават крыху пабойваўся, каб якая-небудзь нахабная снежка не збіла з яго галавы вядзерца. Але ўсё абышлося. Паціху надышоў вечар, зямлю ахутаў прыцемак, у вокнах запалілася святло, а дзе-нідзе былі відаць разнакаляровыя агеньчыкі. Снегавіку таксама хацелася разам са сваімі маленькімі сябрамі адчуць усю незвычайнасць і хараство перад навагодняга свята, пасядзець у кватэры, паглядзець па тэлевізары святочную перадачу, паласавацца чым-небудзь смачным. Але снегавік журботна ўздыхнуў. Гэтага яму рабіць нельга. Варта толькі пераступіць парог кватэры, як уцяплею ён адразу пачне раставаць і ўрэшце ператворыцца ў вялікую лужыну. Пасумаваў снегавік і вырашыў зазірнуць у суседні двор. Не можа быць, каб там дзеці не зляпілі ніводнага снегавіка. І сапраўды, ён не памыліўся. Каля арэляў, засыпаных снегам, таксама стаяў снегавік і таксама сумаваў. Толькі вядзерца на яго галаве было не блакітнае, а зялёнае. Яны пазнаёміліся. «Слухай, а калі цябе зляпілі?» – спытаў снегавік з зялёным вядзерцам на галаве. «Сёння? А мяне ўчора, значыць, я старэйшы за цябе». «Няхай будзе так», – памяркоўна згадзіўся малодшы снегавік. «Як ты думаеш, якое надвор'е будзе ў бліжэйшыя дні?» Мяне гэта вельмі непакоіць, а раптам адліга. Тады мы расстанем, і ўсё. Не хвалюйся, сябра, супакоіў яго старэйшы снегавік. Я чуў, як адна жанчына другой казала, што яшчэ дзён 10 мароз павінен пратрымацца. А можа і болей. За гэты час мы з табой зможам шмат чаго пабачыць. Ён прапанаваў, давай пойдзем па дварах, яшчэ сябрука сабе знойдзем. Доўга вандравалі снегавікі па зацярушаных снегам дварах, ажно пакуль у вокнах вялікіх шматпавярховых дамоў не пачало знікаць святло. Трэба было вяртацца ў свае двары, бо раніцою да снегавікоў ізноў прыйдуць дзеці. І сапраўды, калі развіднела, з бліжэйшага пад'езда выбег Косцік, пераканаўшыся, што снегавік на месцы, адразу падскочыў да яго. «Дзень добры, снегавічок!» – прывітаўся Косцік. І снегавічок кіўнуў у адказ сваёй галавой з блакітным вядзерцам замест шапкі. За гэтую зіму, канешне, ты таксама злепіш немала снегавікоў. А будзе гэта тады, калі выпадзе снег. Значыць, усё ў цябе наперадзе. А мне застаецца развітацца з табой і пажадаць табе добра нач.
Thank you.